Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, oremus, Deus qui diligentibus te bona in visibilia preparasti, in accunde cordibus nostris tui amoris affectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes, promissiones tuas quae omne desiderium superant consequamur. Per tamilome nostrum Iesum et Christum et Filium et Tuum, qui te come vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.